snú okkur þá til annars fundarliðar og bjóða aftur til leiksformann stjórnar Hildi Jönu, hún mun fara yfir skýrslu stjórnar og framvindu starfsáætlunar. En opið verður að spurningar umræður að lokni hennar máli. Við gerum svo vel í dagina.
Takk fyrir. Og enn og aftur bara gaman að skjá ykkur. Hérna, ég hlakka óskaplega til að sjá okkur í apríl. Ég held að við verði allt kapp lagt á við náum nú að hittast einu sinna á þessu kjörtímabili líkur. En það í maí eru sveitarstjórnarkosningar og væntanlega margir kjörnir fulltrúar sem eru að hverfa á braut og nýr að koma í þeirra stað. En ég trúi því að við höfum skapað í sameiningu félag sem að muni vera farsælt inn í framtíðina. Og aðeins til upprifinar þá er stjórn SSNE þannig skipuð að ég er formaður. Kristján Þór Magnússon er varaformaður, Jón Stefánsson Eyjafjarðarsveit, Sigurður Þór Guðmundsson, Svalbarðshreppi, Þröstur Friðfjörnsson Grýtubakkahreppi, Helgadóttir Fjallabyggð og Eva Hrund Einarsdóttir Akureyrarbæ. Og aðeins að starfsfólkinu okkar, þarna er þetta þessi öflugi hópur og flotta teimi, Anna Linda, Ari Páll, Arna Björg, Elva, Eyþór, Gunnar Már, Hildur, Kolfinna María, Nanna Steina, Rebekka, Rögnvaldur og Silja. En ég ætla aðeins líka, svona bara rétt á meðan að við erum hérna að rifja upp hlutverk samtakana, sem ég held að sé bara mikilvægt að minna okkur reglulega á þegar við erum að fara inn í umræður. Hlutverk SSNI er að vera sterkur bakhjarl aðildarsveitafélaga í sameiginlegum málum þeirra og stuðla góðu mannlífi, lifandi menningarlífi og öflugri atvinnustarfsemi á starfsvæðinu. En hlutverk SSNI er að þjóna sveitarstjórnir og atvinnulíf á starfsvæði landshlutasamtakana og ná framangreindu markmiðum með eftirfarandi hætti, þar að segja að innleiða og fylgja eftir sóknaráætlun og byggðaáætlun ríkisvaldsins með úthlutun fjármuna og styrkja. Við að gæta hagsmuna aðildarsveitafélagana utan starfsvæðisins, vinna að málum sem eru aðildarsveitafélagum sameiginleg innan starfsvæðisins, stuðlaða öflugu atvinnusvæði til framtíðar með stuðning við nýsköpun og atvinnuþróun, mótun svæðisskipulags og hagsmunagæslu þar af lútandi, annars greiningar, þekkingaöflun og þekkingar miðlun sem nýtast hlutverki SSNI. En starfsáætlanir stjórnar, þær voru lagðar fram bæði starfsáætlun þessa yfirstandandi á svo næsta og svo við fórum aðeins vel yfir starfsáætlun SSNE fyrir árið 2022 á síðasta þingi þannig ég ætla að láta það vera að fara yfir hana nákvæmlega núna en í þessi stað vil ég nefna nokkur verkefni sem eru í vinnslu og gefa okkur kannski aðeins innsýn í framgang starfsáætlunar. Ég tel að upplýsingagjöf samtakana sé í góðum farvegi og að áhuga samir ætti að geta kynnt sér nánast allt sem er í gangi á félaginu. Fréttabréf SSNE kemur út mánaðarlega og það er mjög upplýsandi og hreinlega skemmtilegt ef ég segi fyrir minn smekk. SSNE hefur líka verið öflugt á samfélagsmiðlum, til dæmis á Facebook og Instagram og að gera fylgjast með þeim þar og bæta þeim við ef við gerum það ekki nú þegar. Fundagerðar stjórnar eru sjálfsögð aðgengilegar og að lokum má nefna að það er komin YouTube síða SSNE en þar má finna upptökur frá viðburðum og fundum. Þetta nýtist áhugasömum að til þess að horfa á fundi eða fræðslu eftir á, þar að segja að það komist ekki á fundi að þá séu þeir til á netinu. Ég vil sérstaklega benda ykkur á mjög áhugaverðan fund um kynningu og á framgangi áhersluverkefna, en það var mjög upplýsandi fundur. En ég vil nefna þau verkefni kannski aðeins sem eru í gangi í áhersluverkefnum, en það er kannski fyrsta nefna samgöngustefna þar sem að fyrsta áfanga er lokið með skýrslu um mögulega framkvæmdir í vegagerð á Norðurlandi eystra sem að RHA tókaði sér að vinna fyrir samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra. En markmið verkefnisins er að greina framtíðar vegaframkvæmdir eða samgöngukosti sem varða starfsvæði SSNE þannig að þeir komist til umræðu og í framhaldinu séu þetta forgangsraða völdum kostum kerfisbundið og okkur hátt með hag almennings og atvinn- og efnahagslífs landshlutans í huga. Næsta skref í þeirri vinnu er fundir með vegagerðinni vegna undirbúning á stöðumati og að mynda vinnuhóp með kjörnum fulltrúum og vinna nánari skilgreiningu áframhaldi verkefnisins. Verkefni nýsköpunni á Norðurlandi hefur verið mjög spennandi og þar undir eru fjölmörg skemmtileg verkefni en verkefnið hefur það markmið að styðja við og efla nýsköpun og frumkvöla starf á Norðurlandi eystra og þar eru dæmi um verkefni Ratsjáin, Hacking Norðurland, Nýsköpunavika, Norðanátt, Vaxtarími, Matsjáin og svo vinnustofur í umsóknarskrifum og frumkvæði og auk þess að það hefur verið stutt sérstaklega við umsóknarskrif í stærri sjóði. Veltek, það velferðartækni eða heilbrigðis- og velferðartækni klasi Norðurlands, þar sem hún Perla Björk Egilsdóttir verkefnastjóri. En markmið klasans að skapa tækifæri og stuðla þróun í heilbrigðis- og velferðarþjónustu með því að leiða saman hagaðila. En auk markmið sem betri þjónustu og betra aðgengi notanda heilbrigðis- og velferðarþjónustu óháð búsetu, þá markmið einnig að miðla þekkingu og reynslu í velferð- og heilbrigðismálum til stofnana og sveitarfélaga á starfssvæðinu. En kannski alltaf að geta þess að Veltek orðin meðlumur í danska velferðartækni klasanum Kernet, auk þess að taka þátt í evrópskum fókushópum. Stett á ráðstefni hjá þeim í sumarbyrju næsta árs, en þetta verkefni fekk auk á þess að fá áherslu, styrkur áherslu, sem áhersluverkefni, og þá fekk það líka styrkur úr Lóusjónum sem hefur reynst verðmætur. Fleiri dæmi upptakturinn er tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna á Norðurlandi eystra. Safnastefna hefur verið í vinnslu þar sem að næstu skref er að funda með helstu forsvarsmönnum safna og setra á svæðinu. En markmið er að efla samvinnu safna og vinna sameiginlega markastefnu og fræðslustefnu hjá þeim sem áhuga að hafa á. Mjög spennandi verkefni er Ásgarður skóli í skýjunum. Virðist vera að vekja mikla athygli og fá bara byrjandi báða á vangi og ég held að þetta getur verið mjög öflugt verkefni, ekki síst fyrir grunnskólastarf í hinum dreifðari byggðum, þar sem við erum að horfa til skóla í skýjunum. Norðurslóðamiðstöð Íslands er áhersluverkefni líka núna þar sem er verið að kortleggja, kynna og efla tækifæri á Norðurlandi eystra í norðurslóðasamstarfi. Listnám og háskólastigi er líka verkefni þar sem hefur verið í vinnslu og vonandi fer nú að líða að ráðstefnu sem á að halda máli, það gerum við þá með nýjum ráðherra. Umhverfismálin, þau hafa verið töluverð áhersla lögð á þau hjá samtökunum, það var umhverfisnefnd stofnuð, markmið og mælikvarða sóknaráætlanir voru endurmetnar, það er verið að stefna hagkvæmni mat á líforkuveri sem að sveitarfélögin hafa ákveðið að fjármagna. Þar er verið að ræða meðal annars um svæðisáætlun og meðhöndlun sorps vegna breyttra laga hringrásarhagkerfið. Það er verið haldið kynningafundur starfsemi umhverfisstofnunar sem að tengist einmitt hringrásarhagkerfinu og verkfærikistu sambands íslenskra sveitarfélaga í tengslum við lagabreytingar á sorpmálum. Og svo er það beint millilandaflug Akureyrarflugvöll. Ég eiginlega hvet ykkur til að kíkja á YouTube-síðuna og hlusta þar á stöðu verkefnisins sem markmið er að koma á beinu reglulegu millilandaflugvelli Akureyrarflugvöll. En það er hægt að horfa á, þetta er bara dæmi um verkefni sem að eru og búin að vera í gangi og eru mjög spennandi og það var mjög svona, það var gaman að horfa á þetta og upplifa sko, allt þetta sem við erum búin að vera í þessum samtökum að svona með í huga, komið í vinslu og ég er sannfærið að maður geti skila árangri. En það var líka að sjálfsögðu verið að halda ýmsar vinnustofur og málþing og verkefni og fundir og ég vil kannski draga fram bara nokkur verkefni á næstu glæru. Það er málþingið aukin raforka í Eyjafirði, tækifærið að Pálsín sem var haldin í samstarfi við SATA, samtök atvinnurekenda Akureyri, Akureyrarbæ og SSNI. Verkefni Bismentors hefur verið, ef ég mann rétt, í 3 ár í vinnslu. Það er nú komin heimasíða sem er vel þess virð að skoða og ég set þarna bara slóðina bismentors.eu. Á heimasíðu SSNI er búið að setja fram ýmsar upplýsingar varðandi umhverfis, loftslags og sorpmál sem gætu verið þar sem þær eru þá aðgengilegur á einum stað. Ungmennaráð og fjölmenningaráð er í mótun og ungmennaþing var haldið í Mývasveit á dögunum. En sóknaráætlun, uppbyggingasjóður og áhersluverkefni eru okkar kannski mikilvægustu stoðir fyrir utan þetta starfsmennina sjálfa sem að eru kannski aðal stoðirnar. En það hefur nú þegar verið auglýst styrkir í uppbyggingasjóðu vegna ársins 2022 og það bárust 158 umsóknir, 67 vegna atvinnu þróunar og nýsköpunar, 72 vegna menningar, 19 vegna stofn og rekstrarstyrkja á sviði menningar, en útlitunum mun fara fram í janúar. Hér síðar á fundinum í dag, þá að því að nú þegar þá er hafin undirbúningur vegna vals á áhersluverkefni fyrir árið 2022 og það er hugmyndir sem eru á borðinu, verða til kynningar hér og umræðu í dag, sem ég held að sé mjög mikilvægt, það er stjórn sem að tekur loka ákvörunum, ég finnst mjög mikilvægt að ásting komi fram með sínar skoðanir og að það sé í hlutur stjórnar að taka tillit til áherslu ástingsins. En það eru líka mörg fjölbreytt og spennandi verkefni framundan, það er kannski helst að nefna sem að ég er spennt fyrir að því ég mér hefinn að hugmyndafræðum klasa og klasastamstarf, til dæmis breytingar á húsnæðismálum SSNI á Húsavík og starfþekkingavarðar á Akureyri. En Starf SSNE í rauninni byggir á því að horfa svolítið inn í framtíðina. Hvernig getum við nýtt tækifærin sem blasa við og hvernig getum við tekist á við fyrir sér áskoranir? Og þetta má kannski einhver leiti segja að áskoranir og tækifæri fara einhvern veginn hönd í hönd. Við getum í því samhengi að horfa til orkuskipta, loftslagsmála, breytinga í landbúnaði, öldrun þjóðarinnar og tækniframfarir. COVID-faraldurinn auðvitað ennþá áskorun bæði atvinnulífi og samfélagi og svo er það samkeppnishæfni landsbyggðanna sem er stöðu áskorun. Og það er í mínum huga okkar sem að hér erum að nýta þennan vettvang til að takast sameiginlega á við áskoranir og blása sameiginlega til sóknar. Það eru fullt af áskorunum og bullandi tækifæri okkar landsluta. Framtíðarsýn SSNE eins og birtist okkur í sóknaráætlun byggir á þremur megin stoðum. Fyrsta lagi atvinnuþróun og nýsköpun þar sem að framtíðarsýnin er að í okkar landsluta séu sterkir innviðir, góðar samgöngur og nýskapandi atvinnulíf í sjálfbærum landsluta. Í menningarmálum er framtíðarsýnin að það sé auki vægi fjölmenningar og listnáms sem og fjölgun starfa í listgreinum. Og þriðja stoðin er svo umhverfismálin en framtíðarsýnin er að aukin vitund íbúa umhverfu og neyslu í samfélagslega ábyrgum landsluta. Svo er ég skotnust í langtíma markmiði sóknaráætlunar sem er, mér finnst líka alltaf gott að minna okkur á, sem er að auka hamingju íbúa í landslutan. En í þessu samhengi þá finnst mér vert að nefna að í stjórnarsáttmála nýra ríkistjórnar eru fjölmörg verkefni nefnd sem eiga góðan samhljóm með okkar sóknaráætlun. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að kortleggja það vegna þess að ég er sannfærðum það að við náum betri árangri þegar að við leggjum áherslu á þau viðfangsefni sem við erum þokkalega sammála. En lokum þegar að rýtt er í bara síðasta glæra þegar við rýnum í þessu verkefni SSNE þá eru þau ótrúlega mörg. Það er einhver sem mætti að setja á mjút hjá sér. En sem sagt, verkefni SSNE er í rauninni ótrúlega mörg og mikilvæg og áskorunnar hafa verið margvíslegar eins og COVID hefur haft áhrif á SSNE eins og nánast allt annað í okkar líf og starfi. Það eru ennþá verkefni á borðinu vegna sameiningar félaganna þriggja. Það hafa orðið töluverða mannabreytingar hjá SSNE á skömmum tíma og ég verð að segja að meðan við umfang, breytingar og álag það á starfsfólkið okkar, þetta fólk hérna á skjánum, skilið alveg óskaplega mikið hrós og eftirtekt frá okkur því að ég er alveg sannfærðum að það er ekki sjálfgefið að þau séu að halda dampi í starfinu jafn vel og raun ber vitni og alveg sérstök ástæða til þess að hrósa Eyþóri fyrir sína frammistöðu sem framkvæmdastjóri, ég held að ég tali fyrir hönd stjórnar og okkar vel flestra verum þakklátt fyrir að hafa hann í brúnni. En annars þá vil ég bara þakka fyrir mig í bili og vonast til þess að við eigum gott starf og samtal hér á þinginu í dag.
Takk fyrir góða yfirferð, Hilda Jana. Við erum komið svolítið á eftir áallinu, þannig að það er spurning hvort að við tökum ekki, ef einhverju hafa spurningar, við tökum það kannski bara aftast í hérna, undir öðrum málum í lokin, reynum að vinna okkur í smá tíma.